Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы, Ода Азаттык радиосу алдыдагы баяндардын мазмуну. Биримдик партиясынан парламенттик шайлоого аттанган Марат Аманкуловду жекчилдикке айыптаган жарандар кул болбо деген акция өткөрүштү. Ал арада акцияга тилектештик билдирген партиялардын да дарегине сын айтылууда.
Ар бир партия өзүнүн расмий позициясын билдириш керек, ал эми партиянын өкүлдөрү ошол акцияга келгенде жеткириш керек элге.
Дем алыш күндөрү Казакстандын да бир нече аймагында 3 талап менен нааразылык акциялары өттү. Чет элдик укук коргоочулар Азимжан Аскаровдун өлүмүн унутта калтырбоону суранышууда. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн 28 сентябрь. Назыр болсо, жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Саламатсызбы, Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Тулу Карабахтагы жаңжалды токтотууга чакырды. Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш тараптарды Тулу Карабахтагы согуштук аракеттерди тез арада токтотуп, сүйлөшүүгө кайтууга чакырды. Бул маалыматты жекшембиде анын өкүлү билдирди. Билдирүүдө Гутерриш Армения жана Азербайжандын лидерлери менен телефон аркылуу сүйлөшүүгө даяр экенин кабарлаган. Армения Карабах жатаганда экинчи тарап болуп саналбаган менен өзүн Азербайжандан көз карансыз Тулу Карабах деп аталып алган республиканы ачык колдоп келет. 27 сентябрда Баку Арменияны азербайжандык аскерлерге жана калптуу конуштарга ок жаадырды деп айыптап, жооп түрүндө курал колдонулганын кабарлаган. Эки тараптан тең жаралар жана каза болгондор бар экени айтылууда. Тулу Карабахтын башчысы Арай Карутунян армян тарапта ондогон жаралар жана өлгөндөр бар экенин жекшембинин кечинде айтты. Армениянын коргоо министрлиги Азербайжан тараптан 250 чамалуу аскер жок кылынганын маалымдады. Азербайжан азырынча маалымат бере элек. Орусияда көпүрдө жабыркаган 2 кыргызстандын абалы оор. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Алмаш Алтымышева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 17 сентябрда көпүрдө жабыркагандардын ичинен ооруканага 51 адам жаткырылган.
Больницада бүт бары, бирок өкө в особо тяжелом деп атат го. Азыр консулдар бары жакта.
27 сентябрда Орусиянын Москва облусунун Ступин районундагы ФМ Сидорова аттуу логистикалык ишканада жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү кулап, анда иштеген кыргызстандык жарандар жаракат алган, каза болгондор жок. Бийиктиги 4 метр, узундугу 35 метр келген көпүрө ишкана жумушчулары жөө өтүп баратканда кулаган. Кыргызстандын элчилигине жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жабыркагандарга материалдык компенсация өндүрүп берүү боюнча иш жүргүзүүдө. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ФМ Сидорова ишканасында Кыргызстандан 169 жараны иштечү, алардын эч кимисинде медициналык жана башка камсыздандыруу болбогону айтылууда. Москванын тергөө комитети бул окуя боюнча эмгек талаптарынын бузулушу деген бирине боюнча кылмыш ишин козгоду. Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү жана союздашы. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 26 сентябрда биринчи радио курган маегинде билдирди. Мамлекет башчы Кыргызстан Орусия менен кызматташтыкка чоң маани берерин белгилеп, тараптардын учурдагы мамилеси эң жогорку деңгээлде экенин айтты. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 сентябрда Орусияга жумушчу сапар менен барат. Жээнбеков Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушат. Маалыматка ылайык, мамлекет башчы бүгүн эле Москвадан ары Венгрияга 2 күндүк расмий сапар менен бармакчы. 25 сентябрда Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен онлайн кеңешме өткөрүп, алдыдагы сапарларды талкуулаган. Венгрияда премьер министр Виктор Орбан, президент Янош Адер жана улуттук жыйындын спикери Ласло Кевер менен жолугуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү кабарланган. Венгриянын премьер министри Виктор Орбан 2018 жыл сентябрда Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Биримдик партиясынын лидери Марат Аманкулов чуулуу видеого жооп кылып видео билдирүү таратты. Партиянын лидери Марат Аманкулов өзүнүн мурдагы сөзү боюнча интернетте тараган чуулуу видеого жооп катары 27 сентябрда видео билдирүү таратты.
Главной нашей ценностью и главным нашим достоянием считается.
Биздин негизги баалуулугубуз Кыргызстандын көз карансыздыгы, эркиндикте, Кыргызстандын бүтүндүгүн башка баалуулук деп эсептейбиз, деди Аманкулов. Ал ошондой эле мурдагы видео тууралуу да маалымат берип, 2019 жылы Кыргызстан менен Орусиянын кайшылашуусун өткөрүүнүн алдындагы Москвадагы маданий иш-чарада сүйлөгөн сөзүн контексттен суурулуп алынганын айтты. Социалдык тармактарда Биримдик партиясынын сөзүнө каршы маанай жаралып, 27 сентябрь күнү Бишкекте жана Оштодо активисттер кул болбо деген аталышта акция өткөрүштү. Анда Аманкулов чыгышкен. Эгемен Кыргызстан, кыргыз жери кол тийгиз, маңкурт болбо, саткындар кетсин деген урандар жаңырган. Германия чалгын кызматын көзөмөлдөөчү орган түзөт. Учурда Германияда федералдык чалган кызматынын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү орган түзүү жөнүндө мыйзам иштелип жатат. Көзөмөл кеңешинен 4 федералдык сот, 2 федералдык прокурор кирет. Жергиликтүү маалымат каражаттарын кабарлашкандай, муну менен Германиянын федералдык конституциялык сотунун токтому аткарылууда. Май айында сот чалган кызмат тууралуу азыркы мыйзам жазышуулардын жашыроондугун жана сөз эркиндигин бузат деп чечкен жана мыйзамсыздарды чалган кызматтын укугун 2021 жылдын аягына чейин чектөөгө милдеттендирген. Кыргызстанда кышка даярдык да көйгөй жок жана ошондой эле Илон Маск Starship ракетасын көзүндө сынай турганын билдирди. Азырынча ушул тууралуу
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүнчү Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарда жаан жаабайт. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 25, Талас, Ысык Көл, Нарын, Чүй дубандарында 19-20 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +5, Бишкек шаарында +19 градус болот, бир аз жаан жаашы ыктымал.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Шайлоо демекчи, Биримдик партиясынан парламенттик шайлоого аттанган Марат Аманкуловду жекчилдикке айыптаган жарандар жекшемби күнү Бишкек, Ош жана Каракол шаарларында кул болбо деген акция өткөрүштү. Аманкулов өзү дарегине айтылган сынга макул эмес. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Бишкектеги кул болбо акциясынын катышуучулары темир жол автобекетинин алдына чогулуп, андан кийин Эркиндик бульвары менен Ала Тоо аянтын көздөй чөө жүрүш жасашты.
Саткындар!
Биримдиктин төрагасы Марат Аманкуловдун сөзүнө каршы чыккандар кыргыз жери кол тийгиз, маңкурт болбо жана саткындар кетсин деген урандарды чакырып турушту. Жарандагы активист Өндүрүш Токтонасыров мындай деди.
Борбордук шайлоо комиссиясынын позициясы эмнегедир могу ак үйдөгү мыкшыгерлердин позициясы мени таң калтырат. Эл ушинтип кыжырдантып көчөгө чыгып отурса жекшемби күнгө карабай алар укмаксан көрмөксөн.
Акцияга карапайым адамдар, коомдук ишмерлер жана парламенттик шайлоого аттанган 9 партиянын өкүлдөрү да келген. Ак үйдүн алдына чогулгандардын саны болжол менен 400-500 адамга жеткени айтылды. Микрофон алып сөз сүйлөгөндөр Аманкуловдун сөзүндө жикчилдик бар экенин айтып, аны жоопкерчиликке тартууну өтүнүштү.
Биримдик жетесин. Биримдик
жетесин. Мурдакы советтер союзунун курамына кирген республикалардын баардыгын кайтарып алабыз деген чакыруулар ачык эле айтылып келаткан. Көп саясатчылар менен эң көрүнүктүүсү алардын арасынан ушу Жириновский жана эксперттерден Дугин. Ошолордун сөзү кайталангандай, анан баягы аткарууга алынгандай. Ошон үчүн мен абдан кооптонуу менен кабыл алам мындай сөздөрдү,
деди коомдук ишмер Эмил Үмөтәлиев. Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун эгемендикке байланыштуу сөздөрүнө каршы өткөн нааразылык акциясы 2 саатка созулду. Анын катышуучулары тиешелүү органдарга арыз жолдоп, митингде коюлган талаптардын аткарылышын көзөмөлдөй турганын айтышты. Уюштуруучулардын бири Улан Үсөйүн акциянын жыйынтыгы боюнча булар да айтты.
БШКда ушул шайлоодон четтетилүү биримдик ушул эле Аманкулов шайлоодон четтетилишин ГКМБга болсо ал болсо ошол кылмыш козголушун прокуратурага ГКМБга барууну жазса сөйөт дегенде ал жерде жөнөкөй эле сөз эмес, ал болсо Кыргыз Республикасынын конституциясын бузган сөздөр сүйлөнүп атат да.
Ушундай эле аталыштагы акция Каракол жана Ош шаарларында да өттү. Оштогу акция Акбура дарыясынын үстүндөгү подиумдан жүрүш менен башталып, Алымбек датка эс алуу багында уланды. Ал жерге 50 чукул адам келгени кабарланды. Ош шаарынын тургуну Тынчтыкбек Бекташтегиндин пикири мындай болду.
Эми бул жерде ар ким өзүнүн позициясын айтат. Аманкуловго чара көрүлүш керек, сөзсүз түрдө партиядан чыгарылыш керек. Бийлик өзүнүн бул боюнча чыныгы позициясын көрсөтүш керек. Партиянын бир дагы өкүлү бүгүн ага каршы бир ошол биринчи партиясынын башка өкүлдөрү муну баягы партиядан чыгаруу же муну түшүндүрүү иретинде бир билдирүү берип койгон жок. Актанып атышат тек гана.
Кул болбо акциясына Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун интернетке тарап кеткен видеосу себеп болууда. Ал жерден Аманкуловдун биздин 30 жылдык көз карандысыздыгыбыз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп айтканын угууга болот. Коомчулук Аманкуловдун сөзү өлкөнүн эгемендигине шек келтирет деп жатышат. Окуя боюнча Аманкулов билдирүү таратып, чуулганды сөзүнө түшүндүрмө бергенге аракет кылган.
Бул видео чагым болуп саналат. Менин кебим Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты, Алтай Республикасынын эл курултайынын мурдагы төрагасы, Кыргызстандын алып тоосу Алтай цивилизациясы идеясынын жактоочуларынын бири Иван Итулович Белековдун терең сөзүнө болгон жообум болчу. Менин сөзүм контексттен суурулуп алынган.
Марат Аманкулов кесиби боюнча юрист, Бишкек шаардык кеңешинин эки жолку чакырылышынын депутаты, 2015 жылы Жогорку Кеңешке КСДП партиясынан депутат болуп келген. Эске салсак, бул Марат Аманкуловдун Орусияга байланыштуу аты чыккан биринчи чыр эмес. Ал аннексияланган Кырымга 2017 жылы барган үчүн Украинага кирүүгө тыюу салынган эки депутаттын бири. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жекшемби күнкү тынчтык акцияларына парламенттик шайлоого аттанган бир канча партиялардын өкүлдөрү да катышты. Айрымдары социалдык тармактарда пикирин билдирип, атаандаш партия төрагасынын айткандарын сындашууда. Бирок укук коргоочу Эржан Сулайман партиялар бул окуяда чыныгы күрөштү көрсөтө алышкан жок деп эсептейт. Анын себебин бизге телефон аркылуу байланышта айтып бермекчи.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эржан, сиз 27 сентябрда Бишкекте өткөн тынчтык акциясына тилектеш катары катыштыңыз, бирок башкалардан айырмаланып, акцияны колдогон партиялардын дарегине сын пикир айттыңыз. Ушуну түшүндүрүп бересизби?
Акцияны уюштуруучуларына ыраазычылык билдирип, алар бая туура уюштурганын белгилеп өтөм. Себеби башында партияларга сөз беришти да. Бул маселе белгилүү бир партия, белгилүү бир партиянын программасы жана лидери тууралуу болуп аткандыктан башка партиялардын буга позициясы, көз карашы кандай экенин билүү үчүн ошол партия өкүлдөрүнө сөз берилген туура болду. Бир канча партиянын өкүлдөрү сүйлөп чыгышты, жалындуу баягындай сөздөрдү айтышты. Анан мен бул саясий партиялардын ошол жерде негизи биз байкап аткан азыр ошол окуя боюнча эч бир расмий билдирүү кылбаган саясий партиялардын ошондой бир ийкемдүү деп айтсам позициясына таң калып, ошого карата сын пикиримди билдирдим да.
Ийкемдүү позиция деп сыпаттоого кандай негиздериңиз бар?
Бул саясий партиялар мисалы мурдагы күнү түндөсү бул маалымат чыгып ошол видео, андан кийин көптөгөн жарандар ошол социалдык тармактарда жазып башташты нааразычылыкты, алардын ичинде мен дагы. Анан партияларга түздөн түз суроо берип атык, башка партияларга силердин ушуга көз карашыңар кандай, кошуласыңарбы деп расмий билдирүү жасагыла деп суранып да жаттык да, бирок алардан расмий билдирүүнү ала алган жокпуз. Мына азыр ар бир партиянын расмий баракчасына, фейсбукта расмий сайтына кирсеңиздер расмий билдирүүлөрү жок, алар унчукпай атат. Анан калыптык үчүн айтыш керек, айрым талапкерлер, айрым партиянын айрым талапкерлери өздөрүнүн талаптарын айтышты да өздөрүнүн атынан. Мисалы Аманкулов эмеден жоопкерчиликке тартылсын, биримдик шайлоодон четтетилсин деген сунуштарын айтышты. Бирок мындай расмий партиянын позициясы деп көп партиялар эч нерсе билдиришкен жок. Ошого карабай булар мисалы акцияга келип ар бири баягындай эгемендүүлүк эгемендүүлүк үчүн ата бабаларыбыз кан төккөн, эгемендүүлүктү биз коргойбуз, эгемендүүлүк эч ким шек келтирбеш керек деген баягы стандарттуу жалпы нерселерди айтып атышты. Анан ошого байланыштуу мен дагы ал жерде пикир билдирип айттым. Бул аны биринчи класстын окуучуларынан бери билет эгемендүүлүктүн баалуулугун. Сиздер ушул мисалы Аманкуловдун айткан сөзүнө юридикалык көз карашыңарды, өзүңөрдүн бааңарды берип, кандай жоопкерчиликке тартылуусун, партияга карата партия кандай жоопкерчиликке тартылуусу боюнча пикириңерди билдирбейсиңерби дегенге негизи партиялар бул жагынан өтө көп маалымат бере алышкан жок да.
Муну ошондо сиз кандай баалайсыз? Алардын коомдо бийликчил деп саналган партияларга каршы күрөштө жетиштүү эрки жок дегенби же кандай?
партиялар азыр баягы бийликчил деп айтылып жүргөн коомчулукта үч партияга баягы жеңишти ыйгарып койгондой болушту да. Анан бешинчи алтынчы орунга күрөш жүрүп аткандай да. Шайлоо деген шайлоо конституцияга ылайык тең укуктардын негизинде ачык өтөт. Анан шайлоодо катышкандар алар биринчи орун үчүн күрөш жүргүзөт да, бешинчи орун үчүн, төртүнчү орун үчүн эмес. Мен айтайын дегеним, ар бир партия ошо коомду өзгөчө шайлоо учурунда коомду бир көңүлүн өзүнө буруп коомдун эбегейсиз нааразычылыгын жараткан маселе боюнча өзүнүн расмий позициясын билдириш керек, расмий билдирүүсүн билдириш керек. Ал эми партиянын өкүлдөрү ошол акцияга келгенде партиянын расмий билдирүүсүн жеткириш керек элге.
Мен сиздин фейсбуктагы бир постуңузду окуганымда евразиялык интеграцияны башка партиялардын өкүлдөрү да колдой турганы жөнүндө жазыптырсыз.
Баягы ЕАЭС'тин алкагындагы евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы интеграция менен биз сыймыктанабыз дейт оппозициячыл деп өзүн сунуштап жүргөн партиянын талапкери. Сыймыктанабыз дейт интеграция менен. Наталья Никитенко ата мекенден өзүнүн фейсбук баракчасында видео кайрылуу жасады. Ошол видео кайрылуусунда баягы Аманкуловдун айткан пикирин баягы пикири боюнча колдонуусун билдирип, бирок ошол эле мезгилде Кыргызстан гордится интеграцией внутри ЕАЭС деп атат да, сыймыктанабыз деп атат. Эми бул жерден да эки жакка ойногондук деп мен баалайм да. Ошол эле мезгилде башка партия өзүн оппозициячыл сунуштап жүргөн партия дебаттарда элдин баары көрдү, талапкери баягы биримдик партиясынын программасын сынга алып суроолорду берип келип, аягында СССРди жандандыруу жакшы, туура деп баасын берди да. Мен да аларга суроо узаттым да, ошол СССРди жандандыруу менен евразиялык интеграциянын кандай айырмасы бар? Бул чоң кызык боюнча партиялардын көбүндө программасында, талапкерлердин сөздөрүндө биз деле ошол евразиялык интеграциянын колдоорун алардын колдой турганын көрүп турабыз да. Анан булар айткан сөздөрүндө бир партияны сындап өздөрү болсо ошол позициядан өтө алыс эмес экендиги билинип эле турат да.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго укук коргоочу Эржан Сулайман телефон аркылуу жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азербайжан Тоолуу Карабактагы жети айылды бошотконун жарыялады. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы ал жактагы жаңжалды токтотууга чакырууда. Орусияда көпүрө кулап 49 кыргызстандык жараталды. Элчилик алардын экөөнүн абалы оор экенин кабарлады. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы миңдеген жарандар 50 күндөн бери каршылык акцияларына чыгып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 сентябрда Орусияга жумушчу сапар менен барат, андан ары 2 күндүк расмий сапар менен Венгрияга жөнөйт. Лондондо карантин чараларына каршы акция өттү. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 28 сентябрь. Дем алыш күндөрү Казакстандын бир нече регионунда нааразылык акциялары өттү. Алар элдин банктарга карызын кечүүнү, саясий туткундарды бошотууну жана өкмөттөн отставкага кетишин талап кылышты. Коңшу өлкөдөгү жагдай кесиптешим Эльвира Будачиеванын баянында.
25 сентябрда Нур-Султан шаарында ишмердигине тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылынын кеминде 4 активистин полиция кызматкерлери камакка алышты. Атайын автобус менен келген карамаска чейин кишилер митингде сөз сүйлөп жаткан активисттерге кол салып, аларды күч менен унаага сүйрөп кете башташкан. Митинг боло турган күнү таңертең Нур-Султандагы Жан-Нур соода борборунун алдында дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп, тегерек четин темир тор менен курчап салган. Жергиликтүү бийлик бул дезинфекциялоо иш чараны коронавируска каршы күрөшүү менен байланыштырган. Ага карабастан активисттер митинг өтө турган жерге жакын жерде чогулуп, казак өкмөтүнүн отставкасын жана саясий туткундардын бошотулушун талап кылып чыгышты. Активисттер өкмөт көрмөксөн болгон өлкөдөгү айрым көйгөйлөрдү митингге келген жергиликтүү журналисттерге айтып беришти.
Биз казак халкы өтө аз халк, 14 миллионбуз. Ал жерибиз сатып өткөн, эртең болочокта биздин балдарыбызга эмне калады? Немерелерибизге эмне калады? Ал жакка чыксак, страшно как люди живут.
Адамдар бостандыкта өз эркин эмин-эркин айтууга кукулу. Биздин Казакстанда солай жазылган конституцияда. А бирок мыналардын иштеп тургандар өтө каче. Булар белгилүү бир адамдын башкаруу менен гана келип турган адамдар деп эсептелет.
Ушул эле өңүттөгү билдирүүлөрдү Алматы шаарында уюштурулган митингдин катышуучулары да айтып чыгышты. 26 сентябрда Алматыдагы Жашыл Базар соода борбору жабылып, Райымбек Баатырдын эстелигинин жанына тосмо орнотулган. Митинг боло турган жерге жакын жайгашкан метро бекети кечки саат 6:00 кийин техникалык себептерден улам жабылган. Полиция кечке жуук аймакты көзөмөлгө алып, журналисттердин гана эркин жүрүүсүнө уруксат берген. Бул тоскоолдуктарга карабай, митинг өтө турган жерге топтолгон уюштуруучулар пандемияда карапайым халктын жашоосу катаалдашканын айтып чыгышты.
Быйыл мына кыскатты болот деп көмүр жок, көмүр жок. Продукты эт ала алмайт, май ала алмайт, сүт ала алмайт. Энди мына жумуш орундарына ашып керек, жумуш орундарына ашып керек. Бул кергилесип урушуп, төбөлөштүргөн деген катер.
Мы сейчас имеем 170 миллиардов долгов, недры не наши.
Биздин азыр 170 миллиард доллар тышкы карызыбыз бар. Кендердин баарын сатып жибергенбиз. Завод, фабрика ачышат. Эртеси кароолчулар зымдарды уурдап сатып жүрүшөт. Биз бул жерге кимдир бирөө Францияда отуруп алып митингге чакырганы үчүн келген жокпуз. Эмне үчүн жергиликтүү бийликтин бир да өкүлү чыгып бизге түшүндүрмө бере албайт? Кудайга шүгүр, менин колум, бутум, башым бар. Бирок карапайым казак эли кыйналып турат. Мага окшогон жаштар муну карап тура албайт. Келечегибизди ойлошубуз керек.
Но я хочу, чтобы еще было у всех лучше.
Дешти митингге келген казакстандыктар. Аларга Азаттык радиосунун Чимкенттеги кабарчысы билдиргендей, нааразычылык акциясы өтө турган шаар борборунда ишемби күнү кечинде коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Полиция жана атайын күчтөр ар бир шаарда коопсуздук чараларын күчөтүп, тынчтык митингдерине жол беришкен жок. Кечки саат 9:00 чамасында гана полиция кызматкерлери Нур-Султан, Алматы, Чимкент жана Актөбө шаарларында митинг өтө турган жерлерден атайын күзөттөрдү алышып, уну алардын кыймылына уруксат берген. Ал эми Казакстан ички иштер министрлиги дем алыштагы митингдерде канча адам кармалгандыгы тууралуу маалымат берген жок. Борбор калган Нур-Султан шаарынын полиция бөлүмүнүн башчысынын биринчи орун басары Бакытжан Малыбаев шаарда кармалган активисттер тууралуу маалыматы жок экенин билдирди.
Мен көргөн жокмун, көрмөгөндө мен силер калай айта алам да?
Жок, мен жаңа көрдүм.
Не плакат болду, кандай болду? Азыр эмне кылат билмейм, үйүнө алып кеткен чыгар, РОВД-га апарган чыгар.
Деди полиция бөлүмүнүн башчысынын биринчи орун басары Бакытжан Малыбаев. Дем алышта Казакстанда өткөн нааразычылык акциялары Бозгундагы мурдагы банкир Мухтар Аблязов Facebook баракчасынан чакырык жасагандан кийин уюштурулганы айтылууда. Ал негиздеген казакстандык демократиялык кыймылы өлкөдө соттун чечими менен экстремисттик уюм деп таанылган. Ошол эле учурда 2019-жылы Европарламент бул уюмду оппозициянын тынч кыймылы деген резолюцияга кабыл алган. Ал эми Аблязов чакырган митингге келгендер иш чараны өткөрө алышкан жок. Митингге чыккандар күч менен камалып, аларга тынч митингдер жөнүндө мыйзамды бузган деп айып коюлган. Мун негизинде 4 активистке сот 10 күндөн 15 күнгө чейин камакка алуу же ири өлчөмдө айыппул салуу өкүмүн чыгарган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик басылмаларда өткөн аптада чыккан айрым макала баяндарга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
2017-жылдан тартып Кытайдын Шинжаң аймагында тарбиялоо лагерлери улам көбөйүп бара жатканын Guardian басылмасы кабарлады. Жүздөгөн саясий кайра окутуучу лагерлер курулуп, 10 000 этникалык азчылыктын өкүлдөрү жабык жайларда кайра тарбияланууда. Болжол менен ушул тапта Шинжаңдагы уйгурлар менен мусулман тектүү элдин 10% ошондой лагерлерде жашашат. Австралиядагы стратегиялык саясат институту 2 жыл бою Шинжаңдагы спутниктен изилдеп, аймактын жетекчиси Шохрат Закирдин 2019-жылдын декабрында кабында айткан лагерлер жабылды деген сөзүн төгүндөп чыкты. Шинжаң маалымат долбоору аттуу иликтөөнүн натыйжасында 2017 жылдан бери 380 лагерь 300 гектарлык жерге курулганы маалым болду. Шохрат Закирдин билдирүүсүнөн бир ай өтпөй эле байкоочулар спутниктен тартылган сүрөттөрдөн дагы кошумча 60 гектар жерге лагерь курулганын аныктай алышканын баяндайт. Макаланын автору геосаясат жана спутник анализ боюнча изилдөөчү Натан Рюзер. Стокгольмдо чыккан EU Observer онлайн басылмасында Андерс Петерсон менен Музаффар Сулеймановдун абакта көз жумган Азимжан Аскаровго адилеттик талап кылган блогу жарыяланды. Анда авторлор 25 июлда пневмониядан каза болгон Жалал Абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тагдырын ушуну менен унутта калтырбоо зарылдыгын белгилешет. Тескерисинче азыр Европа биримдиги, Бириккен улуттар уюму сыяктуу эл аралык институт донорлор кыргыз бийлигинен адам укугун коргоону жана мыйзамдуулукту сактоону катуу талап кыла турган учур келди. Айрыкча Европа биримдиги Кыргызстан менен сүйлөшүүлөрдө кыргыз бийлигинен адам укугун коргогон Аскаровдун өлүмүн бейтарап изилдөөнү, абактагы өлүмү жана күнөөсүз камалып отурган үчүн үй-бүлөсүнө кенемте төлөп берүүсүн талап кылышы керек деген авторлор Аскаровдун журналисттик укук коргоочулук өмүрү тууралуу кеңири маалымат беришти. Азимжан Аскаров темир тор артында отурганда АКШнын мамлекеттик департаментинин кабарчыларды коргоо комитетин жана Чехиялык Человек в беде аттуу уюмунун эл аралык сыйлыктарынын лауреаты болгон. Регионалдык Воздух деп аталган укук коргоо уюмунун жетекчиси, Биз Human Rights Watch уюмунун жетекчиси Мира Ритмандын Washington Post гезитине чыккан чакырыгы, Европарламенттик адам укугу боюнча субкомитеттин төрайымы Мария Аренанын Аскаровдун иши боюнча кайрылууларын колдойбуз. Мария Арена кыргызстандык депутаттар адам укугуна маани берүүсүнөн шек санап, жыл аягында Еврошаркет менен келишимге кол коёрдо Аскаровдун тагдырын эстен чыгарбоону эскерткен деп айткан. Авторлор андан ары маркум Азимжан Аскаровдун камалышы, 10 жылдан ашуун убакытка созулган соттук териштирүүлөр, эл аралык уюмдардын талаптарын тизмектешет. Абактагы Аскаров өмүрүнүн аягында катуу ооруп дем ала албай кыйналган. Оорусунун баардык белгилери коронавирусту көрсөтүп жатса да, бийлик медиага Аскаровдун саламаттыгы жакшы деген билдирүү тараткандан кийин ал дарылануудан баш тарткан. Аскаров көзү өткүчө кыргыз бийлиги туура эмес маалымат таратты. Ал соңку деми калгыча адилеттик үчүн күрөштү. Эми көзү өтсө да адилеттик орношу керек. Кыргыз бийлиги катышкан эл аралык баардык форумдарда ушуну талап кылуу биздин парзыбыз деп жыйынтыкталат блог. Францияда чыккан Фигура гезити Бириккен улуттар уюмунун ролуна жана маанисине сереп салган журналист Морен Пикар Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында 75 жылдыкка арналган мааракеде согуштагы эрдиктери, деколонизациядагы ролу жана тынчтык куруучулук иштеринин аркасы менен 100 миңдеген адамдын өмүрү сакталып калганын баса белгилейт. Качандыр бир кезде Франциялык генерал Шарль де Голь Бириккен улуттар уюмун түшүнүксүз уюм деп атаган эле. Дал ушул түшүнүксүз уюм 2019 жылга чейин 83 өлкөдөгү 86.7 миллион кишинин медициналык тейлөө менен камсыз кылды. Дүйнөдөгү балдардын жарымынан көбүн жугуштуу ооруларга каршы акысыз эмдеп жылына 3 миллиондой адам өмүрүн сактап калууда. Азыркы тапта улуттар уюмунда 195 миң тынчтык сакчысы кызмат өтөп жатат. Тынчтык сакчыларынын катасы эл аралык медианын көңүлүн буруп, уюмдун аброюна шек келтирип жатат. Ассамблеяда кабыл алынган декларацияда Бириккен улуттар уюмунан көңүл калуулар да болгону моюнга алынат. Дүйнө бир ордунда турбай өзгөрүп 75 жыл мурдагы салыштырмалуу теңсиздик, жакырчылык, аскерий кагылышуулар, террорчулук, коопсуздук көйгөйү, климаттын өзгөрүүсү жана пандемияны баштан кечирди. Улуттар уюму 75 жылдык мааракесине катуу даярданып, дүйнө коомчулугуна Улуттар уюму 75 жылдык мааракесине катуу даярданып, дүйнө коомчулугунда түшүп бараткан аброюн калыбына келтирүү аракетинде эле. Бирок COVID-19 пандемиясы буга тоскоол болду. Анткени менен 17 сентябрда Улуттар уюмунун башкы катчысынын орун басары Фабрицио Хохшильд 190 өлкөнүн 1 миллиондой тургуну арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык суралган ар бир 10 адамдын 6 Улуттар уюму оор мезгилде абалды өзгөртө алганын айтып, катышуучулардын 74% уюмду өтө маанилүү дегенин жазды гезит. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы Азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки Азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00 22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Әлемі 3-ші октябрдан баштап, мұрдағдай ілі Санжар радиосын толқынында саат 7-ден баштап эфирге шығауыз. Мен аты жөнім Санжар Ералиев, ұшыны менен Азаттық радиосының 28-ші сентябрдағы ертең менен көктұрусының бір бөлігі соңына чықты. Сайтыңызға келіп, мақала баяндарды оқып тұрыңыз, дәреге Азаттық чекет орқаннан шығары біз барлық социалдық тармақтарда барыз.
Азаттығын алғысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бішкекте саат 7:30. Саламатсызбы. 28 сентябрда октурун улантабыз. Студияда Санжар Ералиев, алдыдағы жарым сааттын мазмуны. Парламенттік шайлоого аттанган партиялардын тизмесине байкоо салууну улантабыз. Бул ирет бүтүн Кыргызстан партиясынын курамына көз жүгүртөбүз.
Башынан бары тазалык актып, тартиптеп келген партиянын принциптери бузулуп кетти. Ошондуктан пикир келишпей партиядан чыккандарга сынга болдум.
Диний көз караштар жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир этет? Биз жана дин түрмөгү ушул темага арналат.
Заманбап билим алуу дагы, илим, билим алуу бул парз да. Андыктан ислам дининде ачыкка коёт бул нерсени. Алуу керек, үргөнүү керек, жасоо керек деп.
Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун башкы тоолу Карабахтагы жаңжалды токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун башкы Антонио Гутерреш тараптарды тоолу Карабахтагы согуштук аракеттерди тез арада токтотуп сүйлөшүүлөргө кайтууга чакырды. Бул маалыматты жекшембиде анын өкүлү маалымдады. Билдирүүдө Гутерреш Армения жана Азербайжандын лидерлери менен телефон аркылуу сүйлөшүүгө даяр экени кабарланган. Армения Карабах чатагында экинчи тарап болуп саналбаганы менен өзүн Азербайжандан көз карансыз Тоолу Карабах деп атап алган республиканы ачык колдоп келет. 27 сентябрда Баку Армениянын азербайжандык аскерлерге жана калктуу конуштарга ок жадырды деп айыптап, жооп түрүндө курал колдонулганын кабарланган. Эки тараптан тең жарадалар жана каза болгондор бар экени айтылууда. Орусияда көпүрдө жабыркаган эки кыргызстандын абалы оор. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Алмаш Алтымышева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 27 сентябрда көпүрдө жабыркандардын ичинен ооруканага 51 адам жаткырылган.
Больницада бүт бары, бирок өкө в особо тяжелом деп атат го. Азыр консулдар бар жакта.
27 сентябрда Орусиянын Москва облусунун Ступин районундагы FM Сидорова аттуу логистикалык ишканада жөө жүргүчүлөр көпүрөсү кулап, анда иштеген кыргызстандык жарандар жаракат алган, каза болгондор жок. Бийиктиги 4 метр, узундугу 35 метр келген көпүрө ишкананын жумушчулары өтүп баратканда кулаган. Кыргызстандын элчилиги жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жабыркандарга материалдык компенсация өндүрүп берүү боюнча иш жүргүзүшүүдө. Москванын тергөө комитети бул окуя боюнча эмгек талаптарынын бузулушу деген берене боюнча кылмыш ишин козгоду. Германия чалгын кызматтын көзөмөлдөөчү орган түзөт. Учурда Германияда федералдык чалгын кызматтын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү орган түзүү жөнүндө мыйзам иштелип жатат. Көзөмөл кеңешине 4 федералдык сот, 2 федералдык прокурор кирет. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары мыйзам долбооруна таянып маалымдашты. Немис толкуну кабарлагандай, муну менен Германиянын федералдык конституциялык сотунун токтому аткарылууда. Май айында сот чалгын кызмат тууралуу акыркы мыйзам жазышуулардын жашырындуугун жана сөз эркиндигин бузат деп чечкен конституциялык сот мыйзамсыздарды чалгын кызматтын укугун 2021 жылдын аягына чейин чектөөнү милдеттендирген. Федералдык чалгын кызматы маалыматтарды негизсиз чогултуп иштеп чыгат. Атайын кызмат күн сайын 154 000 билдирүүнү окуп, анын ичинен 260 000 өз кызыкчылыгы үчүн алат. Федералдык сот интернеттеги агымды минтип иликтөө ФРГнын баш мыйзамына каршы келет деп чечкен. Кыргызстанда кышкы даярдыкта көйгөй жок. Кышкы даярдык өз планы менен жүрүүдө. Бишкек жана Ош тесттери кышкы жолугуу сезонуна даяр. Мындай маалыматты кыргыз өкмөтүнүн алдындагы өнөр жай энергетика жана кен казуу комитетинин төрагасы Эмил Осмонбетов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кара кечеден көмүр ташуу учурда дагы уланууда. Өкмөттүн Нарын облусунда өкүлчүлүгү да кара кече кенинде ишканалар көмүр казуу иштерин уланып жатканын кабарлаган. Ага ылайык көмүр сырткан автоунаалар Актала, Нарын райондору аркылуу өткөн жол менен кара кечеден көмүр ташууну улантып жатышат. 14 сентябрда Нарын облусуна караштуу Жумгал районунда тоо көчкөн Дыйкан айылын кара кече көмүр кенинин борбордук деген тилкеси менен байланыштырып турган стратегиялык жол тосулуп калган. Жумгалдагы көмүр кендеринен Бишкек жылуулук электр борборуна жыл сайын 700 000 тонна көмүр ташылат. Илон Маск Starship ракетасын сынай турганын билдирди. Илон Маск жакында космостук ракета учурарын ишембиде билдирди. Анын айтымында бул ракета Марс планетасына адам баласын жеткирүү үчүн SpaceX компаниясы тарабынан даярдалууда. Starship ракетасы жердин атмосферасында 15 чакырым аралыкта гана учат, мурдараак ракетанын учуу бийиктиги 18 чакырым деп айтылган. Маск ракетасынын куйрук тарабынын сүрөтүн көрсөтүп, башы менен стабилизаторлору эмки жумада даяр болорун билдирди.
Замира Хожобаева айтып берген, бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org.
Кыргызстандын башка жаңылыктары азаттык ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз азаттык үналгысы, Instagram'дан азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Тизме түзүүдөгү чырдан улам бүтүн Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынан эң акыркы болуп катталып парламенттик шайлоого аттанган. Партияны соңку 10 жылда президенттик жана парламенттик ири 4 шайлоого катышып ийгилик жарата албай келаткан Адахан Мадумаров баштап баратат. Саясий уюм БШКга 120 талапкердин тизмесин тапшырса, анын 70%ден көбү жумушсуз. Арасында иши сотто каралып жаткан адамдар, мурдагы бийликтин тушунда капчык деген атка конгон Мурат Малабаевдин уулу жана башка кишилер бар. Партиянын курамына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу көз жүгүртүп көрдү.
Бүтүн Кыргызстан партиясы бул жолку шайлоо кампаниясыны ызычуу менен баштады. Буга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулунун тизме боюнча партияга каршы жазган арызы жана саясий уюмдун аппарат жетекчисинин билдирүүсү себеп болду. Бакир уулу партиянын курултайында шайлоого талапкер болуп бекитилип, алдыңкы 20 орундукка киргенин кийин артка жылдырылып, андан соң такыр эле чыгып калганын айтып арызданган. Ал муну акчасы барлар алдыңкы катарга туруп алганы менен байланыштырып, борбордук шайлоо комиссиясынан бекитилген тизмени бузганы үчүн партияны шайлоодон четтетүүнү суранган, бирок ал канааттандырылган эмес. Бул шайком 3 сентябрда талапкерлерин аныктоодо эреже бузган деген негиз менен бүтүн Кыргызстанда шайлоого каттоодон баш тарткан. Партия муну саясий чечим катары баалап, Бишкектин административдик сотуна арыз берип, 9 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясын утуп алды. 19 августта партиянын жыйынынан кийин Адахан Мадумаров шайлоого карата чыныгы оппозициялык күч болуп барышарын, катарына тажрыйбалуу саясатчылар кошулганын жарыялаган. Алардын арасында Атамекен партиясы менен шайлоого катышууну чечип, кийин бүтүн Кыргызстанды тандап кеткен экс-премьер-министр Темир Сариев да бар болчу. Көп өтпөй Сариев бул партиядан да чыгып шайлоого такыр эле катышпасын билдирди. Бирок анын себептерин ачык айткан эмес. Ага уда эле бүтүн Кыргызстан менен шайлоого бараткан КСДПчылар Мурадыл Мадиминов менен Абдыманап Кутушев да ойдон кайтканы белгилүү болду. Шайлоо алдында мындай биригүүлөр жана ажырашуулар мыйзам ченемдүүлөр көрүнүш катары бааланып жаткан. Бирок 10 жылдан бери бүтүн Кыргызстандын катарында жүрүп, акыркы жылдары партиянын аппаратын башкарып келаткан Дин Мухаммед Ибраимовдун партиядан чыгып кетиши талкуу жаратты. Ал депутаттыкка талапкерлердин тизмесин түзүүдөгү кайчы пикирлер жана партиянын эски мүчөлөрү менен шайлоо алдында кошулган саясатчылардын ортосундагы тиреш тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына курган маегинде партиянын ичиндеги бир топ сырды ачты.
Бирген иштештик, тизме түзүүдө келип чыкты. Ал жерде биздин партиянын тарабын колдобой эле башка бир адамдар келип биздин партияга өздөрүнүн адамдарын сунуштап, негизи орусча айтканда репутациясы таза эмес адамдарды киргизип, биз башынан баары тазалык актык, тартиптеп келген партиянын принциптери бузулуп кетти эле. Ошондуктан пикир келишпей партиядан чыкканга каргасыз болдум. Мындайча айтканда азыр партияны өзү башкара албай калды да. Менимче сырттан таасир сырттан келген адамдардын таасири көбүрөөк болуп калды.
Бүтүн Кыргызстан сот иштерине байланыштуу үгүт иштерин шайлоого бараткан дагы 15 партияга салыштырмалуу 5 күн кеч баштады. Партияны каттоодон баш тартуу боюнча чечимге каршы болгон борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдырахматованы жана партиянын пайдасына чечим чыгарган Бишкектин административдик сотунун судьясы Анар Эгембердиеваны бүтүн Кыргызстандын тарапкерлери кыз айкалга теңип жиберишти. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров шайлоо алдында болгон бул окуяларды атайын уюштурулган иш катары баалап, борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында тизме тууралуу буларга токтолгон.
Съезд бүткөндөн кийин ар кандай себептер менен бир канча киши чыкты. Ал эч трагедия эмес. Эгерде жанагындай техникалык себептер менен, кандайдыр бир башка себептер менен болсо керек, азыр өзү айтып өттү, аппараттын жетекчиси даярдаган съезди азыр экөө жетелешип чогуу жүрүшөт. Бардык жерде чогуу көрсөтмөлөрдү берип атат. Ал киши дагы баарын таштап кеткен. Ушундай таң калыштуу окуя. Баарын таштап кеткен, а тизмелерди ошол киши түзгөн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова тизме Боршайкомго тапшырылгандан кийин ал өзгөртүлбөй турганын, Бакир уулун тизмеге кошууга мүмкүн эмес экенин эскерткен. Бүтүн Кыргызстан партиясы Адахан Мадумаровдун жетекчилиги астында акыркы 10 жылда 2 парламенттик шайлоого катышты. Экөөнө тең босого чектөө өтө албай парламентке келе алган жок. 2010 жылы өткөн жогорку кеңешке шайлоодо 139 000 добуш алып, жалпы добуштардын 4.6% жакынын түзгөн. 2015 жылы парламенттик шайлоого эмгек партиясы менен биригип бүтүн Кыргызстан эмгек болуп катышкан. Анда шайлоого катышкандардын 6.15% добушун алган. Ал парламенттик шайлоонун жыйынтыктары бурмаланганын айтып, аны тааныбай турганын кайталап келет. Мадумаров ушул эле убакыт ичинде 2 жолу президенттик шайлоодо күч сынашып көрдү. 2011 жылы Алмазбек Атамбаев уттуруп жиберсе, 2017 жылкы шайлоодо 110 284 добуш менен Марага Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдон кийин келген. Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарынын биринде Адахан Мадумаров саясий пиар адис Азим Азимовду шайлоону жөн терси менен сезип көрбөгөн эксперт деп айткан. Шайлоо темасы талкууланган ал берүүдө Азимов мындайча жооп берген.
Албетте Адахан Кимсанбаевич бизде өтө тажрыйбалуу саясатчы, бирок жеңүү тажрыйбасы азыраак. Акыркы 10 жылдан бери шайлоону жеңе элек. Ошондуктан мен оюмча 3 акыркы циклды жеңилиш менен өткөргөн саясатчыда мындай негизи эле ошол стратегиялык жагынан балким бир катачылыктар бар. Анын
партиянын тизмесинде Адахан Мадумаровдон кийин эле экинчи болуп коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары милициянын генерал-майору Өмүрбек Субаналиев турат. Коопчулукта 90 жылдардан бери комиссар Каттани деген лакап ат менен белгилүү Субаналиев бул кызматка былтыр февраль айында дайындалган. Ал көп жерде иштегени менен дээрлик бардык кызматтарында 1-2 жылдан ашык кармалган эмес. Өмүрбек Субаналиев 1995-1997 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 97-98 жылдары Улуттук Коопсуздук Министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгын жетектеген. 1999-2002 жылдары Ар Намыс партиясында фондду жетектеген. 2003 жылы Акыйкатчынын аппаратында саясатчылардын жана соттогондордун укуктары боюнча департаментти кыска убакытка башкарган. Ички иштер органдарына кайра 2003 жылы кайткан жана Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп дайындалып 2 жылдай иштеген. Өмүрбек Субаналиев 2010 жылы Юл коогасынын убагында Ош милициясын кыска убакыт башкарган. Ошол жылы ал кезде убактылуу өкмөттүн жетекчилеринин бири болгон Алмазбек Атамбаев менен пикир келишпестик ачыкка чыгып оппозицияга кеткен. 2011 жылы президенттикке ат салышкан. Коопсуздук кеңештин ишке орношкондон кийин жалпыга маалымдоо каражаттарында кеңештин жыйындарында деле көзгө урунган жок. Парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан менен барары белгилүү болгондон кийин бийликтин саясатын сындап чыкты. Ал президент Сооронбай Жээнбеков аренасындагы күчтөрдүн туткунунда калганын, өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор жогорку кеңешке келаткандын айтып коңгуроо какты.
Бүгүнкү күндө чечим кабыл алгандардын арасында жанагы кишилердин баардыгы бар. Вот бүгүнкү күндөгү мафия деп коет, мафияга утурдук деп атпаймынбы? Ошолордун аябай эмеси чоң, тиешеси чоң. Анткени бүгүнкү күндө мына ошол эле райым боюнча айтсак, азыр жана биографияны ачсаңар, жана биздин чоңдордун көбүн бүт бардыгы райым Ошто иштеп атканда чогуу иштеген, Жээнбековго чейин иштешкен бардыгы. Жээнбеков анда губернатор эмес болчу. Бүт силовый структуранын биографиясын карасаңар, ошондон бери алар бардыгы шеринде да.
Бүтүн Кыргызстан партиясында дагы бир генерал Курсан Асанов бар. Кой таш окуясы боюнча соттоо иши каралып жаткан Асанов милицияга жумушка 1990 жылы орношкон жана эмгек жолун ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы бөлүгүнүн 6-ротасында баштаган. Курсан Асанов 2005-2008 жылдардын аралыгында Ош облусундагы эң ири Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүн башкарган. 2008 жылы Ош шаардык милициясынын 9-бөлүмүн кыска убакыт жетектеп турган. Ал 2010 жылы апрель окуяларына чейин Өзгүн райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, Ош шаардык милициясынын жетекчисинин орун басары өңдүү кызматтарда иштеген. Асанов 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин Ош шаардык ички иштер бөлүмүн жетектеген. Июнь коогасында Ош шаарынын коменданты болгон. 2010 жылы парламенттик шайлоого КСДПнын тизмеси менен катышып мандат алган, бирок парламентте көпкө кармалган эмес. 2011 жылы март айында ошол учурдагы премьер-министр Алмазбек Атамбаев курсан Асановду ички иштер министринин түштүк облустар боюнча орун басары кылып дайындаган. Былтыр Койташ айылында 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операцияларынан кийин милициянын кызылчылыгын сатты деген негизде ички иштер министринин орун басары кызматынан алынган. Ал бул кызматта 8 жылдан ашык отурган. Башкы прокуратура ага каршы 3 кылмыш ишин козгоп, ушул тапта Бишкектин 1 май райондук сотунда карап жатат. Жакында эле социалдык тармактарда Курсан Асановдун байлыгы делген видео тарады. Анда Асановдун Бишкекте жана Оштогу кан сарайлары бизнеси бар экени айтылат. Байлыгынын жалпы баасын 5,500,000 доллар деп баалап, алган айлыгына мындай мүлктү кантип сатып алган деп суроо берет.
Байтык Баатыр көчөсү 17-2 дарегинде жайгашкан элиталык көп кабаттуу үйдө 250 чарчы метрди түзгөн пентхаусу бар. Бул батирдин базардагы баасы 300,000 долларды түзөт. Мындан тышкары Бишкекке жакын жердеги Орто Сай айылында курулуп жаткан хан сарайы 320 чарчы метр болуп, учурдагы баасы 400,000 долларды чарчайт. Бишкектеги бул эки үйүнөн тышкары өзү көп жылдар бою иштеген, Ош шаарында болсо 317 чарчы метрди түзгөн хан сарайды курдуруп койгон. Резиденция деп аталган байлардын районундагы бул үйдүн наркы бири дегенде 200,000 доллар. Ошондо Асановдун бизге белгилүү болгон 3 үйүнүн эле баасы дээрлик 1,000,000 долларга жакындайт.
Курсан Асанов үгүт иштеринин биринде интернетке чыккан тасмага мындайча жооп берди.
Азыр бирөө бир досторуңуз звонить этип калыптыр, Курсан, бул жерде мынтип жатыптыр, өзүң сөзү менен окуй. Ошко Бишкекте үйлөрүң бар экен, хан сарайың бар экен, чайканаң бар экен, алтын магазиндериң бар экен дейт. Эки нерсени жазбай калыптыр, булар баардыгы бар. Ал үйдөгү өкмөттүн үйүндөгү мен арендага берген. Өкмөттүн үйүнө бир ай калды, ал үйгө 2-3 жыл калды. Мен жакында аламын, бардыгын кайтарды. Менин да менчигим. Калгандарын тапкан болсо, бардыгы жетим балдарга өткөзүп берсин. Алдыңкы бийлик колунан келген болсо, 1 жылдан бери изде классташтарыман калбады, айылдаштарыман калбады, туугандарыман калбады. Издеп эчтеке таппайт. Себеби жок эчтеке.
Ушул жерден дагы бир талапкер тууралуу сөз кыла кетели. Курсан Асановдун өкүл баласы журналист Турсунбек Бейшенбеков да бүтүн Кыргызстан менен шайлоого баратат. Ал өкүл атасы менен чогу мурдагы вице премьер-министр Жеңиш Разаковду өтө оор кылмыштарга байланыштуу айыптаган, жалган маалыматтарды тараткан деп айыпталып, иши сотто каралууда. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясына жалпы 120 талапкердин тизмесин тапшырган. Анын ичинен Адахан Мадумаров баш болуп, 70 ашык киши жумушсуз деп көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин 6 чакырылышында Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат болгон Исхак Масалиев Бүтүн Кыргызстан партиясынан 3-чү катар менен шайлоого баратат. Жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраев да Бүтүн Кыргызстанга кошулду. Ал буга чейин парламенттик аппаратын жетектеген, анын уулу Болгарияда кармалды. Баштапкы маалыматтар боюнча ал Кыргызстанда ири алдамчылыкка шек саналып жатат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясы менен 4-чакырылышта депутат болгон Зиядин Жамалдинов да бүтүн Кыргызстанга кирген. 10-тизмеде тунгуч президент Аскар Акаевдин тушунда бажы кызматын башкарган Акаевдин капчыгы деген лакап атка конгон Муратбек Малабаевдин уулу Медербек Малабаев бар. Ал 2015 жылы парламенттик шайлоого Бир Бол партиясы менен барган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков да ушул партия менен шайлоого аттанды. Акыркы кездерде бийликтин саясатын кескин сындап келаткан журналист Айданбек Акматов бүтүн Кыргызстанда 15-катарда. Партиянын тизмесинде мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Эрлан Сапарбаев 17-орунда, ал мамлекеттик каттоо кызматына 2012 жылы парламентте Арнамыз фракциясынын атынан сунушталган Кримтөөлү Айзбатукаевге тез арада паспорт жасалып Кыргызстандан чыгып кеткен учурда да ошол мекемени жетектеп турган Эрлан Сапарбаев Батукаевге паспорт берүүдө мыйзамдар бузулбаганын билдирген. 2010 жылы жогорку кеңешке КСДПдан депутат болгон Олег Домченко бул шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясы менен баратат. Тизмеде 13-чү болуп турган Домченко бир канча жыл курулуш тармагында иштеген. 2013 жылы ал депутат кезинде иниси жер сатууга байланышкан чуулган ишке аралашканы тууралуу кабарлар чыккан. Ал эми өзү болсо электр энергиясына төлөбөгөн карызы 107,000 сомго жетип кеткени аныкталып, маалымат каражаттарынын башкы беттеринен орун алган. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 28 сентябрь. Диний көз караштар жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир этет? Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Анда элет жаштарынын келечек багыттарын тандоодо диний көз караштардын ролу жөнүндө сөз кылып, илим жолун тандаган улан кыздарга айлана чөйрөдөгү кишилердин диний пикирлери, стереотиптер канчалык таасир этерин да талдап көрөбүз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин суроолорго жаш активист Эржигит Таштанов жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Эржигит Мырза, өзүңүз билгендей эле, акыркы жылдары өлкөдө диндин таасири күчөп, коомдо социалдык жатташуу, бөлүнүп жарылуу, улуттук салттарды жерүү тенденциялары орун алууда. Диний көз караштар жаштар арасында күчөгөн учурда алардын тандоосу кайсы багытка бурулууда? Дин диктаган системагабы же светтик коомгобу?
Совет доорунга чейин дагы, эгемендүүлүк агымына чейин дагы кыргыз эли улуттук салт санааларын ошо динге ыкташтырып, дин чөйрөсү менен биргеликте түзүлдү десек дагы жаңылабыз да. Себеби кийим кечеги, сүйлөсү, кыймыл аракети ошол дин менен биргеликте куралган десек да болот да. Бул салт санаалары дин менен биргеликте жаралган деп айтсак да болот. А бирок кээбирки шариятка туура келбеген же болбосо орто жерден пайда болуп калган салт санаалардын жоюлуу процесси болду десек туура келет. Себеби дин болгон жерде өзүнүн корректировкаларын жасайт десек да болот. Андан кийин жаштар бүгүнкү күндө светтик коомго же болсо диний багыттар боюнча кетип атабы, ал ошол жергиликтүү элет жеринде жашаган жаштардын мисалы тандоолору 50-50% болуп бара жатат десем болот. Туура келет. Себеби тандоо эки жактуу болуп атат. Бүгүнкү күндө дагы жаштар өз тандоолорун акыл калчап көрүп жасаштат.
Элет жаштарынын келечек багыттарын тандоодо диний көз караштар роль ойнойбу?
Ооба, сөзсүз түрдө роль ойнойт. Бир гана элет жаштарын эмес, бүтүндөй жаштардын тандоосунда, келечегин тандоосунда, мисалы динди карманган даражасына байланыштуу роль ойноп кете берет. Мисалы кээ бирки диндерде арам, адал деген нерселер бар. Мисалы пайыз маселеси ислам дининде пайызга акча берүү, пайызга акча алуу деген багыттарга бул арам деп айтылат. Бул деген орус тилинде айтканда под запретом. Андыктан ошол багыттар боюнча мисалы окууга тапшырам десе дагы туура багытты тандап элине зыян келтирбеген, элине пайда алып келип өнүктүрчү багыттарды гана тандоого багыттайт деп айтсам болот. Ошондой маселелерде кесип тандоодо, үй бүлө тандоодо атайын шарттары бар, ошол багыт боюнча тандоосу абзел болуп калат. Эгерде бул келечекти тандоодо, багытын тандоодо деген суроо болчу болсо, сөзсүз түрдө роль ойнойт. Эгер ошол динден толук түшүнүгү бар болсо.
Биз жана дин.
Туугандардын, айлана чөйрөдөгү кишилердин диний көз караштары, жашоодо орун алган стереотиптер жаштардын заманбап билим алуусуна канчалык таасир этет деп ойлойсуз?
Мисалы ата эне, туугандар, айлана чөйрө кандай гана инсан болбосун, мисалы жаш баланын тарбияланып өсүп өрчүүсүнө толук кандуу таасирин тийгизет. Ал диний чөйрө болсунбу, диний эмес чөйрө болсунбу, андыктан мисалы диний чөйрө болсо, ислам чөйрөсүндө, ислам динин чөйрөсүндө заманбап билим алуудагын илим, билим алуу бул парз да. Андыктан ислам дининде ачыкка коет бул нерсени. Алуу керек, үргөнүү керек, жасоо керек деп. Эгерде ал шарият жолунда эч кандай бир зыяны, биздин тилде айтканда зыяны жок болсо, сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Андыктан үй бүлөнүн динге болгон дагын эле динге болгон ишениминин деңгээлине байланыштуу болот. Андыктан илим, билим алуу же болсо заманбап билимди алуу бул ислам дининде парз.
Турмушта өз ордун издеп жаткан, диний билими жетишсиз, жумушсуз жаштар түрдүү радикалдык диний агымдардын азгырына кирип жаткан көрүнүштөр тыйыла элек. Бул тенденция көп учурда диний чөйрөдө чыңалууну күчөтүп, коомдо диний сабырсыздыкты, ишенбестикти жана коркунучту жаратып жаткандыгы жашыруундагы эмес. Жаштар арасында динге байланышкан маселелерди оң жакка чечүү үчүн мамлекеттик органдар, жарандык коом, диний уюмдар кандай иштерди жасаш керек деп эсептейсиз?
Бул эң көйгөйлүү маселелерден болот да. Эмне кылуу керек? Албетте бул айткандай диний билим деңгээлин жетишсиздигин жоюу керек. Илим алуу керек, тереңдетүү керек. А эгерде биз бир жактуу гана илим алчу болсок, анда радикал болуп калабыз. А эгерде дүйнөлүк гана илимди алса, ал атеист болуп калат. Андыктан кемеде эки калак болсо алдына жүргөндөй эле, же болбосо чымчыкта эки канат болсо уча алгандай эле, ошол сыяктуу эле дүйнөлүктү дагын диний дагын илимди алуу керек. Ошондо эч кандай чирактар, эч кандай радикалисттер же болбосо бир бузуку коомдун пайда болуусуна бөгөт коюлат да. Ошонту чечсек болот. Билим, илимди тереңдетүү керек. А мамлекеттик органдар же болбосо жарандык коомдор, диний уюмдар буга тереңдетүүгө шарт түзүп берүү керек. Контроль күчтүү болуш керек бул багыт боюнча. Жер жерлеринде окутуулар жүрүп туруу керек. Түшүндүрмө берилип туруу керек да. Бул багыт боюнча кетүү туура, бул багыт боюнча кетүү туура эмес деген сыяктуу. Ошондо система туура иштей баштайт. А билимди тереңдетүүгө, илимди тереңдетүүгө жана эки жактуу алып кетүүгө багыттап туруу керек деп ойлойм.
Кыргыз коомчулугунда жаштарга диндин баалуулуктары жөнүндө туура эмес маалыматтар берилип, тез көрүнүштөгү диний риторика менен идеология таратылып жатат. Ушул алкактан алып караганда элек жериндеги жаштардын динге тартылуусун, диндарлыктын өнүгүүсүн кандай баалайт элеңиз?
Чала молдо дин бузар деген сыяктуу эле, же болбосо устаты начар болсо окуучусу жаман болот дегендей, эгерде биз устатты же болбосо маалымат берүүчүнү тандабастан өзүбүздө илим болбосо, тандабастан бизге берген кашаны жута беребиз да. Андыктан анда мында билбейбиз, тузун да билбейбиз, ачуусун да ширинин да таттуусун да билбестен ала беребиз. Андыктан өзүбүздө дагы бир маалымат болуш керек, анализдөө керек. Туура айтыптабы, туура эмес айтыптабы, биздин баалуулуктарга туура келеби, анализ чыгарып туруп бир маалыматты алууну үргөнүшүбүз керек биринчи орунда. Андан кийин элек жериндеги жаштардын динге тартылуусу ошол берген устаздарына жараша болуп кете берет. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде туура түшүндүрсө, кээ бир жердин жаштары диндар, кээ бир жердин жаштары көп динге динге байланган эмес деп айтсак болот. Ал динге тартылуусу орто темп менен гана өнүгүп жатат десем жаңылбасам керек.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, силер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Диний көз караштар жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир этет деген маселенин алкагындагы суроолорубузга жаш активист Эржигит Таштанов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттык радиосу 28 сентябрдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Толкунду которбоңуз, кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз.